Epistula Jacobi, caput quartum. Unde bella, et unde lites in vobis, none hinc, ex concupiscentiis vestris, quae militant in membris vestris, concupiscitis et non habetis, occiditis et zelatis, et non potestis adipisci, litigatis et belligeratis, non habetis propter quod non postulatis, petitis et non accipitis, eo quod male petitis, ut in concupiscentiis vestris insumatis. Adulteri, nescitis quia amicitia huius mundi inimica est Dei? Quicumque ergo voluerit amicus esse saeculi huius, inimicus Dei constituitur. Aut putatis quia inaniter scriptura dicat?
Ad invidiam concupiscit spiritus, qui inhabitat in nobis?
Maiorem autem dat gratiam, propter quod dicit.
Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.
Subicimini igitur Deo, resistite autem diabolo, et fugiet a vobis. Appropriate Deo, et appropinquabit vobis. Emundate manus peccatores, et purificate corda duplices animo. Miseri estote, et lugete, et plorate. Risus vester in luctum convertatur, et gaudium in maiorem. Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos. Nolite detrahere alterutrum fratres, qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi et judicat legem. Si autem judicas legem, non est factor legis, sed judex. Unus est legislator et judex, qui potest salvare et perdere. Tu autem quis es, qui judicas proximum? Age nunc, qui dicitis, odie aut crastino ibimus in illam civitatem, et faciemus quidem ibi anum, et mercabimur, et lucrum faciemus. Qui ignoratis, quae erit in crastinum vita vestra? Vaporenem estis ad modicum parens, de inceps exterminatur, pro eo ut dicatis, si Dominus voluerit, et vivemus et faciemus hoc aut illud. Nunc autem gloriamini in superbiis vestris, omnis gloriatio talis maligna est. Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi.